bl-ħodwa tajba, jina ġibsman il-għakum għal-program għazliet. Għazliet, bħal-maġrajtu huwa program fejn fih niddiskutu stejjer varji li waslu lill-protagonisti tagħna biex jagħmlu għażla, biex jgħinu il-ħajja tal-oħrajn. Infakkarkom li repetizzjoni ta' dan il-program tixxandar is-sib nofsinhar u aktar informazzjoni tinsab fuq il-Facebook page ta' Għazliet. F'din is-sija ser ikollna wkoll espert li flimkien ma' Andrew Azzopardi janalizzaw in-narrativa tal-ġurnata. Illum bi pjaċir kbir nilqa' miegħi lil Maġer Magdalene Kawki u lil Sister Edelweiss Grek li flimkien ma' s-sorijiet ta' Angela House huma responsabbli minn 31 tifel u tifla bejn l-età ta' 3 u 16 il-sena. Grazzi tal-li ġejtu. Veru napprezzax naf kemm tagħmlu xogħol u kemm intom busy. Ek, Sister Magdalene, il-madre ta' Angela House. Għajdi xi ħaġa fuqek l-istorja tiegħek, in-narrativa tiegħek. Minn meta fil-qosor ħalli mbagħad ngħaddu għal Sister Edelweiss u nkomplu nitkellmu fuq it-tfal.
Jiena minn taslima, it-tielet waħda minn sitt aħwa, erba' subien u żewġ tibniet, irċevejt l-edukazzjoni primarja tiegħi il-Sacred Heart. Imbagħad sekondarja St. Joseph imbagħad Della Salle College Cottonera ta' 17-il sena iddeċidejt li nidħol ma' Sisters tal-Orsolini.
Għaliex iddeċidejt? X'kienet kienet il-vokazzjoni, x'ħassejt?
Storja partikolari fil-verità, illa għaliex jiena meta kelli 5 snin mietet il-mamma tiegħi. U jiena luckily kelli l-familja li se tagħtih ħsiebi, it-tija speċjalment, u tlajt ma jonqosni xejn. Meta kelli xi 13, ħabiba tiegħi ħadetni l-kreċ ta' sliema. U meta dħalt hemm ġew u rajt dak iż-żmien kien eżaġerat in-numru ta' tfal naħseb kien hemm ma' 60 babies u tfal sa' 3 snin. U meta rajt daw kollhom għad għaliex daw mhux jien. U hekk speċi jisal nibtek xi ħaġa fija li isma' jiena nista' nagħmel xi ħaġa għallew it-tfal. U bdejt bil-mod il-mod naħseb
ġifieri. Li... Stajt kieku ġifieri il-background tiegħek kien differenti stajt.
Stajt jiena spiċċajt kelli bżonn għajnuna ta' sisters biex nitrabba, mhux hekk? Ġifieri u jisni hekk that thankfulness nibtet fija li jiena ħassejt li kelli nagħti xi ħaġa lura. U meta spiċċajt low levels iddeċidejt li nidħol. Il-papa tiegħi kien oppost ħafna li nidħol minħabba li ridni nistudja, però l-madre ta' dak iż-żmien ġenerali aċċettat li nibqa' nistudja, ġifieri fil-fatti kif bdejt il-postulantat mort nagħmel is-sixth form della sala minn tlej levels, komplejt id-diploma tal-pjanu, iktar tard għamilt social work l-università u iktar reċenti għamilt PGD fil-spiritual companionship, ġifiri għajdejjem nistudja biex najtek.
Kemm initek il-professjoni ta' social work, l-istudju li kellek social work għal-xogħlijiet
tagħna? Għannitni ħafna l-ewwel nett għax aħna nemmnu li x-xogħol tagħna għandu jsir ukoll bi professjonalità. Inti dan mhux delizzju li tiħossib it-tfal ta' ħadd ieħor, din hija xi ħaġa li d-deċiżjonijiet li tieħu inti jafu jkunu life changing. Ġifiri inti trid, jiena x-xogħol tiegħi huwa residential social worker, ġifiri jiena mill-bib il-ġewwa nieħusib it-tfal direttament il-well-being ta' dawn it-tfal. Ovvjament naħdem ħafna lajjsin ma' aġenzija POT li huma l-field social workers li jaħdmu iktar mal-familja. Ovvjament flimkien rridu nieħdu deċiżjonijiet tajbin biżejjed biex il-kwalità tal-ħajja tat-tfal tittinbidel u biex you empower them biex il-qudiem jistaw anke jiksru ċirku vizzjus li jiexet il-familja taħħom fija ġifiri. Hemm ħafna xtajt.
Sister Edelweiss. Sister għada zaħir ħafna. 33 għandek biex.
Għandi 33, jibi ma' sister 16 years. Konna qatraħ ġdijt, mal-familja tijaj, t-tiret wahda minn erba tibniet. Għat l-edukazzjoni tijaj fl-iskola traħ ġdijt primarja, mbagħad Marija Reġina, bla tal-Wajda. Tħalt ma' sisters meta kelli 16 years.
Ġġalek. Għax hemm qabża issa mal-madre qed nitkellmu kemm 43 years ago. U miha qed nitkellmu riċentament jekk twilit in 1980s. 1982.
Kont imur ngħin is-sisters ta' sliema.
Ukoll.
Iva.
Ġifieri tnejn għandkom dan il-bond naturali ma' tfal.
Eżatt, it-tfal tkun tħobbhom dejjem. Jien għall-mammi kont ngħid raħal niżewweġ ikolli ħafna tfal. Il-verità hekk ġara
għallum. Fil-fatt kont ngħidha ħan sir soru. Imma mmat.
Le ma x'tal.
Il-mod li qalulek kif jew biddit l-idea.
Bażikament imbagħad erba' minnhom kont qed nisma' l-qudies kienet jinqara l-Vanġelu ta' Żoħan u ħassejt xi ħaġa fija missek se tagħmel ħa tagħmel bħalu dawar wiċċek. Jew inkella ħa tagħmel xi ħaġa u tisma' dak li qed ngħidlek jiena. U mill-hemm dis il-mixja tiegħi spiritwali biex.
Ġifieri ta' daqshekk żgħira is-sejħa tkun tant qawwija li ma tistax tirrifjuta.
Jekk tisma' sewiva.
U xi żommkom li tibqgħu f'din il-vokazzjoni f'din il-mixja?
Is-sodisfazzjon li tħoss li qed tagħmel il-ġid ma' tfal, li qed tagħmel għalmenu qatra ta' mħabba fil-ħajja tagħhom li taf tagħmel id-differenza kollha. U mbagħad ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla li qed twettaq dak li qed jitlob minnek fl-aħħar mill-aħħar.
X'inhu ma l-isfidi li jġibu tfal magħhom? U x'inhu ma l-motivi li għaliex jiġu għandkom? X'i wassal it-tfal biex jiġu għandkom?
Mela, ir-raġunijiet li jislu tfal għandna huma diversi, speċjalment anke dawn l-aħħar snin inbidlet tieħor ix-xena. Aħna jkollna tfal li l-ġenituri tagħhom ma jistgħux iżommuhom minħabba mart. Mart mentali, speċjalment għandi inkris ħafna, hemm ħafna mart mentali, ħafna. Tfal taħt ordni ta' ħarsien jittieħdu mill-ġenituri prinċipalment minħabba neglect, minħabba abbuż ta' sustanzi ta' droga, ta' alkohol, whatever. Tfal li biex ngħidlek jiġu żejda għaxlhom jew il-missier tiddexxiedi tmur ma' partner ieħor da ma jkunx irid it-tfal, allura. It-tfal
jħossuhom rifjutati.
U il-fenomenu ta' dawn l-aħħar snin rifuġati wkoll. Però mhux għax rifuġati, għax kieku qas għandna djar biżżejjed biex nasawu mit-tfal kollha li hawn Malta, mhux għalhekk. Illa għaliex dawn ir-rifuġati partikolari, speċjalment il-ġenituri tagħhom ikunu għaddew minn trawmi kbar. Sakemm anke ġew Malta għaddew minn ħafna abbużi ħoroġ kieku tisma' l-istejjer tagħhom. Tajt Għall-ħares kont jien, kif għadhom ħajjin dawn-nies, kif dawn-nies pożittivi, kif iħarsu lejn il-ħajja ftama meta il-ħajja kienet tant kiefra magħhom. U daw it-tfal għandhom bżonn minn irabbihom sakemm daw il-ġenturi se jqumu ftit fuq saqajhom. Ġifieri hemm biċċiet minnhom anke fl-isptar mentali. Pereżempju l-omm ikollha bżonn ħafna kura l-isptar, il-mister ikollu jaħdem għax kellu ma jistgħux jgħixu. Allura aħna ngħinuhom fost il-ġimgħa. U huma mbagħad jieħduhom normalment fedelment jiġu għalihom il-ġimgħa sal-ħadd fil-għaxija rifuġati.
X'i differenza taraw bejn tfal jiġu għandkom ħabba kif attent forsi l-ġenituri għandhom bżonn li jieħdu sib tagħhom infushom għal dawk it-tfal li qed jiġu neglected li qed jiġu abbandonati.
Ifhem, kull tifel u tifla jiġi baggage miegħu. Issa, ovvjament, dinna sa timmanifesta ruha b'imġibiet differenti. It-tfal ħafna drabi ma jpoġġux bil-qeda ma' mejda jgħidulek minn xi xaddew. Però bil-behavior tagħhom tinduna jekk kellhomx tranquillità fejn kienu qed jitrabbew, jekk kellhomx trawmiet, jekk kellhomx abbużi, kollox jibda ħireġ mill-behavior.
Sister, x'inhi l-ġurnata tipika ta' dawn it-tfal? Għan ibdew hekk għall-benefiċċju tas-semmija, daw it-tfal joqdu f'dormitorju kollha f'daqqa.
Jiena house mother u għandi grupp ta' 8 tfal.
Xi tfisser house mother? Ġifieri.
House mother tkun responsabbli minn dal-grupp tiegħek ta' 8 tfal.
Il-mami tagħhom.
Il-mami tagħhom.
Eżatt. Pratikament għandna flat, aħna jgħidulhom flats. U appartament, Manġela House għandna 5 appartamenti fejn ilqgħu dawn it-tfal. F'kull appartament ikollok il-kmamar tas-sodat tagħhom fejn jorqdu jew tnejn jew tlieta jew erba' skont id-daqs tal-kamra. U kull tifel u tifla jkollha l-kwadderobba tagħha, d-desk tagħha, l-komodina tagħha, is-section tagħha. Dik tista' tgħid il-kamra tiegħi. U mbagħad ikollok il-bathrooms, ovvjament, il-kamra tas-sister, il-kitchen u l-living area.
Da kollu fil-appartament
tiegħek. Eżatt.
U kemm qegħdin sorijiet?
5.
Jiġifieri 31 tifla, tifel u tifla
ħamesmin ma' ħames sisters u mbagħad hemm is-sisters oħra li jgħinu fil-kċina l-madre li tmexxi d-dar l-assistenta tagħha. Allura f'kollox niġu disa.
Sewa. U l-ġurnata tibka tagħkom.
Ħalomijiet. Eżatt. Filgħodu normalment ħa nitkellem fuqi. Jiena l-ewwel ma nagħmel kif inqum. Nirringrazzja l-Alla li nkunu qomna wara lejl tajjeb. Għaliex għandek responsabilità ta' tmien titfal li mhumiex tiegħek. Allura trid tagħti kont ukoll il-ġenituri tagħhom jekk Alla ħares qatin għala xi ħaġa. xli nagħmlu ftitin fejn ġesu. Mbagħad marru nqajmu nippreparawhom għall-iskola, nibdew nbidlu l-istess sodod, breakfast, mbagħad jiġi l-van, vanijiet differenti għat-tfal.
Ġifieri t-tfal huma streamed, jew hemm etajiet differenti.
Fi grupp wieħed?
Fi grupp wieħed.
Etajiet differenti.
Ġifieri letteralment jisek għandek tliet tfal bejn naf tlieta u 16-il sena.
Eżatt, tmien tfal bejn tlieta u 16-il sena.
Li jġibu swidi differenti.
Ovvjament, kolla bil-karattru tagħhom.
Nitkellmu anke l-adolexxenti għandhom sfidi oħra, tfal għandhom sfidi mod, iż-żgħar u l-adolexxenti jibdew jikbru, jiġibu naħseb sfidi akbar.
Eżatt. U mbagħad nippreparawhom l-iskola u marru l-iskola salattant l-itfal ikunu l-iskola. Il-house mother tilħaq stess l-affarijiet bħal ħwejja ġi konna nlaqat imbagħad tagħhom stess, laqat fejn aħna niffurmaw ruħna biex nieħdu ħsieb it-tfal. Ukoll biex niffurmaw ruħna spiritwalment. Imbagħad jiġu lura mill-iskola, ibidlu l-uniformi, naqra relaxation, jieklu, inkomplu l-homework u l-istudju, dottrina jew xi attività li jkollhom.
Kont ġej għalija għadik, x'tip ta' attivitajiet extracurriculari jkollhom
it-tfal? Jiddependi mit-tfal. X'jixtiequ jagħmlu huma?
Ġifieri naf piano, drama,
eżatt, kiterra, gymnastics.
U dak kollox int bħalhom tuħsib twassalhom nemwilgħu jew għandkom il-faċilitajiet fil-ġewwa dar.
Faċilitajiet għandna tengħu dik għax anke ġimgħa.
Għax intallem il-pjanu sallimgħu il-pjanu wkoll.
Nallem il-pjanu xi darba ma tantx dox nagħmu għaliex xogħol. Però l-mużika xorta hija parti importanti jiġifieri fil-ħajja tagħna. Jiddependi, pereżempju aħna normalment nippruvaw li nsibu l-volontira tagħna stess li waslhom iġibu għomax. Immaġina Sister Edelweiss bit minn titfal, tmur twassal waħda titlaq seba'.
Ekku.
Ma tistax.
Waħda wkoll bikoll niċilha
ġifieri. Bit-traffik tal-ħin.
Waħda biss. Ħassepara jkollok.
Speċjalismu. Rohna nagħtu ħafna każ l-individwalità ta' tfal. Inti tistaqsi lilhom stess xi jixtiequ jagħmlu jekk jixtiequ x'jagħmlu xi ħaġa, ġifieri. U tfal tiskanta ta' ġifieri inti qatt ma taħseb tifel kwiet u jgħidlek jien irid ndoq id-drums pereżempju u lieħor jgħidlek le jien irid immur il-futbol u lieħor jgħidlek irid inkanta u l-oħra tgħidlek irid nisfen. Jifieri nippruvaw kemm jista' jkun li nkejtjerjaw daw il-bżonnijietu.
Meta kont żgħira niftakar li jom kienet tistieden it-tfal konna niġu Angela House u kienet press li jiena ġejt wara tmien snin għandi inti ikbar minni. Dejjem kienet tiġi biex itifla jew over the weekend. Daw l-affarijiet għadhom isiru lum il-ġurnata.
Għadhom isiru b'differenza li llum anke minħabba il-
sigurtà.
Sigurtà ta' tfal minħabba l-ħares qatt jabbuż u hekk, ġifieri. Meta persuna tiġi għandna u titlob li toħroġ it-tfal, aħna nresquhom lejn l-aġenzija appoġġ isir assessment tal-persuni u tal-familja, jibdew imorru ftit-ftit biex tara speċi jaqblu xi għax fl-ħajt sa question of chemistry u taqbel mal-persuna jew ma taqbilx. U mbagħad jiġifieri ftit-ftit jibdew anke sleepovers u hekk.
Kemm importanti li t-tfal fid-dar jitħaltu? Ma ġifri għandhom ħbib barra id-dar.
Taskur, imma jmorru skejjel għaw tal-istati ġifri jitħaltu għandhom ħbib tagħhom u hekk, ġifri mhux l-ewwel darba anke li jistiednu l-ħbib tagħhom, jiġu għandna
ġifri. Forsi ma jkollhomx sleepovers imma li rid ngħid jiena ġifri għandhom kuntatt li joħorġu jilagħbu jew it-tfal oħra ħbib tagħhom minn tal-iskola.
Aħna t-tfal kemm jista' jkun jgħixu ħajja normalisma kif jgħixu it-tfal fil-familja. L-unika ħaġa li xi nirritornaw id-dar m'għandhomx il-mamma u l-papa għandhom lilna. Ġifieri ma as such
għandhom imħabba, għandhom imħabba.
Għandhom żgur imħabba bla dubju. Però ġifieri mhumiex niqsin minn daw it-tip ta' attivitajiet u ġifieri ħossuhom inklużi ħafna fis-soċjetà.
Taħseb l-itfal l-importanti l-iktar għalihom. L-imħabba u li jkun hemm xi ħadd jieħu ħsiebhom jew li jkollhom il-ġenituri jkun hemm naħseb l-iktar ħaġa perfetta u li jkollhom il-ġenituri jħobbu l-ġenituri jħobbuhom. Però x'taħseb?
Ma tista' qatt teskludi li l-ġenituri mill-ħajja tat-tfal huma x'in huma l-ġenituri. Huma mħarbtin kemm huma mħarbtin huma l-ġenituri tagħhom huma demhom. U aħna l-itfal infakruhom fil-ġenituri tagħhom. ġifiri it-tfal normalment għandhom il-visti mal-ġenituri tagħhom, issa jista' jkun taħt supervizjoni, jista' jkun nies kont il-każ, imma aħna nuru ħafna rispett lejn dawn il-ġenituri biex it-tfal jibqgħu jħobbu lill-ġenituri tagħhom. Għax jissib tfal jkunu websin ħafna kontra x ikunu batew ħafna, però aħna dejjem nippruvaw li nispjegawlhom, speċi għaliex forsi l-mama ġabet ruħek jew il-papa għamel hekk jew tajdli mumi skużi, le, ma tistax tiskuża l-emil, imma l-persuna tiskuża għax l-om u l-missir li għamlu għek sinjal li huma ġew baggage diffiċ li u koll. U ħana speċi niprofaw dejjem, nedukaw l-itfall li mux bil-fors inti għax il-ġenituri tijak għamlu dal-izbal tritt għamil l-istess bal, allora ovvjament tiggwidhom miċċokon biex dejjem jagħmlu għażliet tajbin.
Sister Edelweiss, isaqsuk nistoqsijiet illi? U jew x'tip ta' mistoqsijiet isaqsu t-tfal?
Naħseb il-maġġoranza ta' t-tfal kollha jisaqsu. It-tfal tagħna jisaqsu b'mod differenti għalfejn ġara hekk jew inkella għamil xi ħaġa ħażina jiena. Naħseb dik l-iktar mistoqsija diffiċli għaliex xi kultant ma jkollokx risposta.
U ma jkunu għamlu xejn ħażin.
Eżatt.
Però jħossuhom guilty.
U nispjegalek għaliex jagħmluha ta' din id-domanda. Immaġina sar abbuż fuq dit-tifla jew dat-tifel id-dar. U min jitneħħa? It-tifel jew it-tifla mhux l-abuser. Allura jien mela għamilt xi ħaġa ħażina la neħħu lil hemm il-familja.
It-tfal ta' 7-8 snin dawn biex ikollhom dawn il-mistoqsijiet magħhom biex jaslu biex jisaqsu dawn il-mistoqsijin, is-sinjal jkun għaddej f'moħħhom ħafna għax tifel ta' dik l-età, tifla ta' dik l-età, laqas biss għandha. Qed
ngħidlek tifla li ġiet imneħħija mid-dar minħabba abbuż. X'qalet lili l-ewwel ġimgħa li daħlet hemm, kieku jiena kont naf li jekk ħa nitkellem se jnaħħuli minn ġol familja, kont nippreferi nibqa' nsofri l-abbuż u nibqa' ġol familja. Għax jiena mela qalawni mill-familja, mill-iskola, mill-village fejn kont ngħix, mill-ħbieb tiegħi. Kollox kellim biddel f'daqqa, kieku kont naf ma kontx nitkellem. L-unika ħaġa li nirringrazzja l-Alla li tkellem biex ma ġralix hekk oħti żgħira wkoll.
U kemm għandha żmien?
Dina, kellha 12 meta
di tifla preferit tibqa' flabuż.
Kieku kienet ibiss flabuż u kieku ma kienx hemm riskju ta' oħta li di tiġi abbużata wkoll oħta żgħira, kienet tippreferi li biex ma titlifx il-familja d-dar tagħha, l-ħbieb, l-iskola, l-attivitajiet fil-parroċċa, ma kienx titkellem.
Illum il-ġurnata għadha tajtek imma?
Illum il-ġurnata. Illum il-ġurnata hija mami ta' tliet tfal, mami bil-għal ħafna. Ifhem, ma nafx xi tajt illum il-ġurnata, però.
Taħseb li l-istorja kienet tkun differenti imma kieku ma ġiet xandkom u baqgħet dak l-abbuż?
Le, probabbli le, probabbli le. Imma biex ngħidlek, trid tifhem it-tfal x'jitilfu meta jiġu mneħħin huma? It-tfal x'jitilfu. Sfortunatament hemm naħseb is-sistema ta' kif jiġu deċiżi l-affarijiet Malta ma tantx.
U kif jiġu deċiżi l-affarijiet Malta? Kif jiġu jiġu
jiġu għandna tru ġifieri f'każijiet bħal dawn jiġu tru child protection li hawn tal-appoġġ ġifieri u aktarx tinħareġ care order fuq.
Jiġu ġenituri għandkom jħallkom it-tfal?
Jiġu ġenituri jitolbu l-għajnuna, ovvjament, niċċani li għu mal-appoċ, il-kas jiġi studijat, mbagħad jekk ikun hemm bżonn li jitlu tfal jikkontattjawna mill-appoċ stess u naraw fejn ikun l-aħjar u jekk hux l-aħjar li jidħol fil-ħom tagħna t-tifel jew it-tifla.
Il-ġenituri kollhom kuntatt ma' tfal meta jsir?
Jiddependi mill-każ li jkun ta' tfal. Jekk għandek tfal taħt care order, l-għal ma nibdew l-ħana jidulom supervisions. Ġifiri kunem nisa apposta li jieġu għatfall jimmarru ġu rapport stess u s-sir sezzjoni jemmek mal-ġenituri. Bġi tfal dejjem ikunu sejf. Meta għandek voluntary case, il-ġenituri jistaw jieġu għatfall skont il-ftejn li jkun sar fil-laqa.
Ġifiri dak nitkellmu weekends?
Jista' jkun weekends, jista' jkun ġranet, jista' jkun weekend fix-xahar.
U dak li jmorru għand il-ġenituri u dak li jibqgħu magħkom. Over the weekend. Kif iħossu hom?
Diffiċli meta, per eżempju, jisu nofsi morru u nofsi jibqgħu hemm.
Għax dawn ma' diffiċli għal dawn jekk qed jgħixu żmien twil flimkien.
Esku, diffiċli, imma ovvjament aħna nipprovaw kemm jista' jkun nagħmluhom weekend interessanti mbagħad. biħruċ, picnics, attivitajiet differenti.
U l-picnics morru intom, ġifiri fejk morru bċijalqa.
Dazbu.
Unna fjatkom l-animali u koll u.
Iva, l-animali ma nix nixi. Għax, għandek kun tafli dawku ma terapija kbira tfal. Ara, għanna Labrador kbira. U da xejn imgerfxa dil-Labrador imma tant tħobb lit-tfal jiġifieri, terman kif imur ikellem ma xi ħadd intefa' mal-art biex jiġu.
Ti prova jsib girlfriend il-kelb tiegħu. Fil-każ kellmu
l-arnofil-ftit il-każ. Imma għandi quddiem għajnejja tifla partikolari li vera tħobba lil il-kelba tagħna jisimha Pippa u tgħidli madre ħammur naqdej Pippa ngħidli iva. U darba minnhom qiegħda fl-uffiċċju tiegħi u di kienet fil-ġnien taħt l-uffiċċju tiegħi u qed nismagħha qed tirrakkonta lil Pippa da kollu li qed idejjaha lil Pippa qed tirrakkontah.
Qed issiba ta' terapija.
Qed
tiftaħ qalba mal-kelba. U l-kelba mhux tmerjażgur.
Ma tmerjażgur imma turija ħafna affett. Ħafna affett. U pereżempju għandna gruppi ta' tfal li għandhom tates u fkiren u ħut. U fenek, u għasafar, u għasnaf xmanni xieġi fi. L-għazla ta' tfal.
Sister advice, bima mot iżom id-disciplina fid-dar.
Ah, naqibsa.
Dik id-daħqa, mwidna l-ohra.
Disciplina ħafna mħabba.
Ekku.
Jiena nżib l-ħajer mot li meta tfal jagħmlu xi ħaġa ħażina. Ovvjament, l-ewwel ma trid tikkalma inti, biex ir-reaction tiegħek ma tkunx daqshekk negattiva. Imbagħad nitkellmu u tfal ittihom naqra spazju għalihom. Jiġifieri tikkalma l-persuna adulta u jikkalmaw it-tfal. Wara li jsir dan l-affarijiet tkun tista' tpoġġi bil-qiegħda u tiddiskuti x'sar u ma sarx. U tfal stess jew ħajjiġu b'xi ħaġa li ħajjitgħallmu minna, jew inkella jgħidlek eħeta, vera, ma ħsibtx li ħanweġġel dik il-persuna l-oħra jew li ħanagħmel. U dan ikun proċess li qed tgħallimhom għal meta jikbru kif għandhom jaġġu fis-soċjetà.
Bil-kalma minnar bdajjat.
Ma tasaħx bdajjat.
Sitti tfal qed nitkellmu. Kif ġiri t-minja u koll? Xinu ma l-età jittaħħom xinu ma? Kem għandek ġifri z-żgħar?
3 snin, 6 snin, 10 snin.
Mela, 6 jaqbdu flimkien, ġeneralment, le? Tal-10 forsi tkun.
Ġiri kolla jaqbdu flimkien, tanka kbira.
Ma jgħidilkom x'inna, intom x'jgħidukom sister jew ma x'iex?
Le, sister, normalment jew bisimna.
Ma jibdaw xejtukom, sister, di kam nitlijek.
Normali.
Normali.
Normali ħafna. Ara, sa kem jitfalli kun għati l-għatikaw blisin. Jinni, prova ma nindahalx. Nejdurom solvu l-problemi intom, tfaltu fija solvu l-problema intom. Ovvjament, jek ħajġu b-mod aggressiv, ma xoħxin u kollok t-intervjeni jemmek.
Kienem xie zminijiet li kelkom xie violenti?
Ikollok.
Ikollok, u għax, inti titqis it-tifel jew it-tifla forsi jkunu għaddej minn situazzjoni li inta għadek ma skoprejtx li teżisti dis-sitwazzjoni jew intaqgħu mal-ġenituri qalulhom xi ħaġa inkwetanti ħafna u daw ma jafux jesprimuha bil-kliem jew ma jridux juru u allura jiżbruffaw blob aggressiv, biġliet u affarijiet hekk.
Kif tindunaw? Għax mela intom qed tagħmlu il-ħamstin fil-ġimgħa jekk imorru nasumu jmorru l-weekend mal-ġenituri tagħhom. Tagħmlu tipprovaw tibnu l-karattru tagħhom, tipprovaw issaħħuhom, qed tibnu xi ħaġa biex tifjorixxi. U mbagħad forsi jmorru għand il-ġunjuri tagħhom u jwaqgħuhom li qed tibnu intom. Ġifieri kif ħassolvu?
Ma tsolvijiex, inti b'ħafna mħabba.
Għax daw it-tfal ġejjin mixed feelings imbagħad.
Jiġu
brabja.
Ġiliġu jiġu, Iva, ġiliġu brabja.
Ġiliġu jiġu ġak il-ħin stess, ovvjament. Toħroċ wara. Li għaddi l-ħin.
Imma l-iktar ħaġa li tgħin lit-tfal, speċjalment dawk li ġejjin minn ħafna inconsistencies fil-ħajja tagħhom, ħafna wedijiet li ma jseħħux, li għandna jsibu a safe, a secure environment, and that they are in control, tassa jiġri. Għanna l-tfal. It-tfal ikun jafu eżatt se tiġri f'dik il-ġurnata.
Għandhom ċerta stabilità.
Għandhom l-istabilità, imma inti anke jekk se tbiddel ħin ta' ikel, ħin tal-lob, ħin ta' ħruġ jew ħirġin x'imkien, inti prepparhom. Jekk jista' jkun anke mill-lejliet, isma' għada taf se nagħmlu flok ħanamlu hekk, allora they feel safe and they can handle it. Imma immaġina, pereżempju, tifel li jiex dejjem fil-karozza mal-ġenituri, għax dawma kellhom x'dar, nej drogati, u jiex jiġri l-ewwel hemm daqaj jordu l-ewwel daqaj jordu l-hemm daqaj jiġru għalhom il-pulizija daqek daqek.
Issa f'dal-każ jekk il-weekend imorru mal-ġenituri tagħhom intom tistgħu suppettaw li il-ġenituri mhux qed ikunu eżemplari. Jew mhux qed jitalmu minn x'isir.
Għalhekk ix-xogħol li jsir bejni u bejn l-appoġġ biex aħna nappoġġu qiegħda u niddiskutu jekk hemm xi ħaġa tinkwetani fit-tifel jew fit-tifla. Ovvjament se nalertihom għaliha u se jippruvaw jitkellmu mal-ġenituri, jagħmluhom viżit għall-arrieda, jitkellmu mat-tfal. Ifhem.
Għandkom tfal b'diżabilità jew f'xi kundizzjonijiet partikolari?
Kundizzjonijiet iva bħala diżabilità le bħalissa ġieli kien hemm ukoll. Ġieli kellna tfal b'Down syndrome, ġieli kellna tfal b'autizmu. Tfal bej ADHD kemm trid anke minħabba id-droga li jkunu ħadu fil-ġuf. Ifhimni, kundizzjonijiet differenti fi tfal għandna tfal celiac disease, per eżempju, għandna tfal diabetes.
Ġifieri trid tiżżomm anke tipu ta' timetable.
Tasku.
U ġieli ġew tfal adottati minn mid-djar?
Iva. Jistaw.
Ġifieri jibdew bil-fostering xiex.
Jiddependi l-każ u jiddependi l-każ. Sfortunatament, il-liġi ta' tfal, naħseb ilha white paper, kont għadni studenta ta' social work fl-85 illum ngħidi la blank paper. Għax għalkemm kulħadd jitkellem fuq the best interest of the child. Però kieku verament kien hemm awareness biżejjed u kieku tfal għandhom il-voti forsi jiċċaqalqu l-affarijiet.
Għandhom vuċi tfal?
Għandhom il-vuċi tagħna anyway. Jiġifieri imma.
Imma intom tiġu kalkulati?
Mhux dejjem sfortunatament.
X'irid isir jiġifieri? X'irid
isir? Ħafna aktar dialogu ma' minnu responsabbli mill-politika tal-pajjiż u mill-liġijiet u drittijiet ta' tfal li jekk ilhom tant u tant snin f'ħom. Għaliex dawn m'għandhomx dritt tal-familja għax l-hom tiġi tagħmel xenata, għax l-hom tmurant il-Ministru u tipprova li semma dritti tagħhom dan jismagħha?
Sister Edilvajs, wara 16-il sena, mbagħad daw it-tfal x'jiġri minnhom?
Mela aħna nadar oħra hija wasslu l-tfajliet fejn hemmhekk jagħmlu semi-independent living. Hemm ovvjament dan ikun bid-dialogu magħhom. Kenna tfajlit li jażlu jmorru hemmhekk, kenna tfajlit oħra li jażlu jibqgħu magħna.
Jiġifieri over 16 years?
Iva, kelli każ jiena telqet wara 20 years.
Ġifieri telqet 16-il sena.
21 jiġifieri kellha telqet
tiċċur ilu. Tippreparawhom għad-dipendenza.
Eżatt, imbagħad ukollhom il-post tagħhom, f'ngħinuhom mill-aħjar li nistgħu.
Kemm importanti li jkunu indipendenti?
Ħafna.
Għax daw ħafna minnhom m'għandhomx familja li jistgħu jmorru lura għandha. Ħafna minnhom iridu jifendu għal rashom mill-età ta' 18-il sena l fuq iridu jifendu. Imma mmaġina mill-ħajja li nkunu tajnihom aħna u alright, tallimhom kemm tista' jista' jkun ikomplu jistudjaw għax aħna nafsu ħafna fuq l-aspett edukattiv ta' tfal biex huma jkunu indipendenti għall-aħħar f'ħajjithom u mhux jispiċċaw bla ġobb u kemm jista' jkun. Jiġifieri għandna ħafna success stories tgħidlek sister Edilvajs.
Pereżempju għandna waħda tissudja nurse.
Xi ġmien.
Oħra qed titħajjar biex tibda social work. Ma bħasibha tagħmel naqrej level żoħra.
Għandna old boy li huwa avukat, old boy li huwa saċerdot. Ixi tnejt li tal-juma sisters u koll.
Kif tħassuko majt?
Gburin għafna.
Gburin.
U għemmek tgħid, wasalt li għamil differenza.
Għandkom soddisfazzjon li tara bniedem li ġi għandkom. Forsi mhux daqshekk b'saħħtum bad jitlaw jiffieri.
Ma ikunu l-aħjar nies li jistgħu jgħinu
l-ħaġa.
Liema huma l-ikbar sfidi biex tippreparaw it-tfal għal meta jibdew jgħixu ħajja indipendenti, kif jiġu preparati? Inna jibdew joħorġu fil-għaxija fid-dar tagħkom. Ta' meta qed tħalluhom joħorġu
jinna
14 fil-għaxija weekend jew.
Skont il-każijiet li jkunu, għaliex jekk għandek każ li huma protetti bil-care order u hemm riskju li barra ħajkun hemm xi ħadd.
Jiġifieri dawn assistaw. jissoċjalizzaw ma.
Jistgħu, jistgħu, hemm mod u hemm mod. Imma dejjem bidjalogu magħhom li huma dejjem ikunu
sejħ. Jitilgħu paċivin dawn li jkunu jistgħu joħorġu jmorru.
Jkun kelli tfal tiegħi xorta malħalihom. Jitilgħu qabel ma jagħlu 18 sena li ħinina.
Bej street tal-wom imorru. Bej street.
Għara jina għamur kull imkien fejridu għuma.
Jint basta jint.
Basta jint. Maħħu għum bat jistaw jill-argawna.
Id-deċizjoniet il-house mother toħodom jow għandkom xie tikta.
Lena, nid-diskutu ħafna
fl-imkien.
Nax il-house mother għanda bżon ħafna support ma tistax għamil da kollu għahda.
Għan it-ken musa forsi fuq l-iskej l-ħagġa għohra. Meta jimur fi soċieta tfal. Ikollom problemi ta' bullying?
Ikollom problemi ta' labeling.
Ta' labeling.
Ġifiri. Dikon sensami, għetem fatti, iktar dik u konna biex niddiskutu matfad li ma jħossuwom xin qasmin ħatti ħora xaħat ta' tiġelom ħossuwomek.
Specialment, jek għandek grupp tfal imurru skola wahda. Sewa kif fil-kastana jġri ġifiri ħafna drabi. Miex qed insemmi l-ebda skola partikolari ta' ġifiri għanna tfal imqasmin jiskejjel ġifiri imma nuqqas ta' ħsieb jista' jkun minn xi membru tal-istaff. It-tfal ta' sisters jiġu għaw. Mill-ar matrit ma jazbux kem ħajweġawum, kem ħalli t-tfal l-ohra jafu.
Jew it-tfal tal-istitut.
Dik kelma li għettin għadda għadda
għadda il-flettijiet ġoddar stess jiexu ħajja.
Angela House kienet l-ewwel dar ta' dattif f'Malta. Bdietċi 58 years ago ta' ġifiri u diġa kienem il-ħsieb li mbniet flats u tfal beta jiddifferenti aħwa flimkien ġifiri dika proġett avangard ħafna kien għal dak iż-żmien, ħafna. Ġifiri hemm xi djar li issa qed jadottaw din is-sistem.
Biex tgħinhom il daw it-tfal kit tippreparawhom kif qed tgħid is-sister advice li qabel imorru l-iskola tippreparawhom li jista' jkun hemm xi waqtiet li jiġu b'xi disorsi iweġġaw. Għandkom xi tip ta' għajnuna ta' social workers, apparti li inti social worker imma ma tistax tagħmel kollox.
Kollox ma stax nagħmel jien, però aħna tim ta' professionals naħdmu flimkien. Ġifiri psychologists, tobba, psikjatri, jekk hemm bżon, social workers, counselors, play therapists. Aħna grupp li speċi naħdmu flimkien skont il-bżon tat-tifel jew it-tifla.
Issa dawn l-attivitajiet kollha attivitajiet kulturali, trid titmaħħhom, trid tlibbishom. Jien għandu waħda, jienkom għandkom 31. Kif tkampaw finanzjarjament?
Iktar bil-providenza talla, nista' ngħid it's a known fact jiġifieri li kull tifel u tifla għandu 10 euros kuljum minnaħa tal-gvern.
Qed titħaq żgur li nitaq 10 euros kuljum.
Jiġifieri about time li dawn l-affarijiet.
10 euros kuljum pocket money.
Ta' foqhom. Tafx tiswa l-ħajja, m'għandix qed ngħidu 10 liri Maltin.
Kif tista' teduka l-itfal? Ħalli mhux l-edukazzjoni akademika biss, anke edukazzjoni kulturali li jmorru jitgħallmu il-privat. Oh, levels, ħagġa oħra.
Kollox intu, għanna kollox.
Lemmona baxar euros kull.
Għanna jlek, dulsima. Min jafni jaf li il-mottaw tija hija li l-providenza titla qabel ix-xemx.
Iva,
si ħagġa kbira ħafna. Imma ma jfissirx li l-gvern għandu jaborti x-responsabilità tijaw.
Għaxem il-providenza?
Eżatt, jimma nitkellem mill-ebda gvern partikolar x'dejjem l-istess bħajna, jiġifieri jiena xi 7 snin b'10 euros per day per child, which is far from enough. Far from enough.
Mela l-messaġġ tagħna minn hawnhekk ngħidu l-gvern ikun min ikun biex jagħmel xi ħaġa x'10 euros.
Ma trabbix tifel u tifla, ma trabbihomx le.
Laqas biex jieklu biss, 10 euros qed insemmu 4 liri Maltin. Pocket money, letteralment pocket money. Wasalna biex nagħlqu sfortunatament. Xi fissru daw it-tfal għalikom u xi tfissru intom għat-tfal.
Aħna tajna ħajjitna kollha lihom, daqshekk biss irrid ngħidlek daqshekk ifissru għalina.
U x'sodisfazzjoni lkollkom meta issiru jew se ssiru nhar nies.
Sodisfazzjon kbir, sodisfazzjon kbir. Ansjeta kbira sakemm naraw s-sajjiet wielet, jekkux tifel, jekkux tifla, jekkux b'saħħithom, naqsmu l-ferħ magħhom.
Anke pereżempju minn kulħa jiżewweġ, joħorġu minn għandkom nassumu jew le ta' dik let insomma jekk tkun.
Jiddependi, jiddependi. Jiena kelli unur kbir li waħda mill-lex tfal tagħna طلبتني باش نتلا حيينا فوق الارتاح
شي جميل ساتيسفاكسيون
ساتيسفاكسيون شاجا نسوي هافنا كينا
Grazie hafna maġġa għasti hafna sister Edivice, nishtiqkom kull success u il-bambin izonkom saħħitkom għalli tamlu ktar ġid. Grazie minnaw, għanna dil-linja l-Endru.
Naturalment kif hija sal-prassi għaw jien għandu għazzo parti fejn mal-espert fuq dan il-suġġett se nkunu qed nittrattaw tonna xi ftit riflessjonijiet anke marbuti ma' dak li qalulna Sister Edelweiss Sister Madeline aħna qed nassumu jingħu l-gestell mistudenti għaj qed nassumu li laqsu mal-ismijiet proprja tagħhom għaliex kien hemm din il-prassi li jinbidlu l-ismijiet ma nafx ir-reliġjużi għadhom x'jagħmluha sa fejna fi m'għadhom x'jagħmluha ma jista' jkun hemm xi ordnijiet li forsi għadhom jagħmluha. Fil-fatt miegħi għandi l-Dr. Charles Azzopardi, terapista tal-familja, espert f'dan is-suġġett, mexxi wkoll l-Istitut tal-Terapija tal-Familja, Institute of Family Therapy, huwa istitut importanti għax mhux biss jagħti terapija manki ħareġ. U koll bu għek ministers bħal anki fuq level ta' masters.
Eżgur masters.
Għandkom
postgraduate diploma u masters fil-family therapy.
U akkreditati.
Akkreditati minn l-NCFHC lokalment u koll. Unke ovvjament rikonosciuti.
U naf nisib għamlu dan il-courses u jifahrom ħafna. Charles, naturalment, tejmin nis li dawn għazlu ma' oħrajn. Illi ma jizzewġuġ u li jiddedikaw ruħom għal-atfal. Naħseb, illum il-ġurnata s-sarina naraw ftit stramba, kif tara għadi? Hija xi ħaġa stramba, hija xi ħaġa abnormali, mhux normali di?
Ara, normali as such, skont x'tifhem bid-definition normali, ma naħsibx li imma mhux fis-sens ħażin ovvjament, fis-sens tajjeb, illa għaliex ftit huma dawk in-nies. U llum inqas u inqas huma dawk in-nies li jażlu li jgħixu vokazzjoni reliġjuża bħal dik. Illi mhux biss inti qed tinqata u titċaħħad minn affarijiet li ħadd ieħor qed jagħmilhom u jridhom imma qed tagħmel affarijiet li ħadd ieħor ma jridx jagħmilhom ukoll. Ġifieri bħal meta tmur fil-missjoni, bħal meta din ukoll hija missjoni lokali u li trabbi tfal ta' ħadd ieħor u duħsi bit-tfal ta' ħadd. Hija missjoni fenomenali. Ġifieri żgur li mhux in-norma tan-nies illi jmorru jażlu ħajja reliġjuża jinqatgħu
minn ħaġa. Għax illum il-ġurnata inti tista' taħdem ma' tfal fil-fatt ta' ħafna.
Ma tkunx reliġjuż.
Ma tkunx reliġjuż, ma tkunx ġifieri u interessanti ġifieri kemm Sister Madeline kemm Sister Edelweiss ġifieri jitkellmu fuq l-epifanija tagħhom, jitkellmu fuq din il-deċiżjoni li għamlu dan il-moment partikolari. Li jorbtuħ ma' l-fidi, jista' jkun li reliġjon jew il-fidi tiegħek tkun ostaklu fil-mod kif tagħti servizzi tfal, jew jistgħu jibqgħu separati?
Li naħseb jistgħu jibqgħu separati bħala reliġjon għalkemm jiena bniedem pereżempju più o meno reliġjuż tista' tgħid, imma ma tfixkinniex. Jew pjuttost aġevolani anzi fil-missjoni tiegħi tax-xogħol tiegħi tal-ħajja ta' kuljum. Ma naħsibx li huma żewġ affarijiet tista' torbothom flimkien u laqas tisseparhom. Naħseb it's in the individual's perception li jagħmilha dik jekk bħal passorijiet jiġifieri jorbtu din il-missjoni li jagħmlu mal-ħajja reliġjuża tagħhom. Jużaw il-alla bħala supervisor etern biex niftieħu hekk jiġifieri kull diffikultà li jkollhom barra li jirrikorru nassumi jiena għall-għajnuna u support uman, imma mbagħad hemm support morali reliġjuż tagħhom li huma jirrikorru.
Fil-fatt huma semmew ġifieri ħidma ma' social workers, semmew użaw terminoloġija ta' professjonisti, residential social worker ġifieri li taħdem ġol residenza, ġifieri għandek setup li llum għadux ibbażat biss fuq lina li tnagħmel it-tajjeb imma anke li tnagħmel tajjeb mod professjonali. It-tfal, dawn it-tfal li jispiċaw jgħixu massorijiet. Ġifieri li ħafna minnhom kunhom ċaħdin. Tagħti eżempju, pereżempju Sister Madeline jekk Minister żbagħin Sister Madeline ta' partners li jitlu ġod dar u ma jkunux iridu tfal tal-partners. Ġifieri x'impatt tħalli din fuq tfal u kif tista' taħdem ma' sitwazzjoni bħal dawn meta inti rejected minn inti mwarrab minn l-aktar nies li suppost taħobbuk.
Ara, hemm sitwazzjoni differenti Andrew. Inti naħseb taf daqsi jekk mhux iktar minni wkoll illi hemm tfal li jaraw minn kollox qabel ma jkunu meħudin mill-familji tagħhom u istituzzjonalizzati ma' sorijiet jew f'istituzzjonijiet oħra. Ikunu raw tbatijiet ħafna drabi li laqas huma ma jkunu jafu kemm huma tbatijiet li forsi meta jikbru u jħarsu l-ura u jgħajdu jien għaddejt minn storja li mhux in-norma, mhux il-komuni. It-tfal ibatu ħafna wkoll, ġifieri mhux biss meta jekbru jindunaw manka meta jkunu żgħar li tinferet mill-ġenituri tiegħek hija ta' terrur. Naħseb li t-tfal kollha anke meta tistaqsihom, jiġifieri t-tfal biex ngħidlek ħanajt rar issib tifel jew tifla li ma tgħidlekx nixtieq immur mal-ġenituri tiegħi. Anke jekk kienu msawta kienu abbużati, xorta il-bejs tagħhom il-ħom tagħhom hija mal-mama u mal-papa.
Jidaw jiġu jiġu penalizzati ġi.
Ġi
mamlu xej huma.
Xej mamlu
xej. U qed nerġgħu neħduhom.
Daw qed ħalsu.
Ħalsu l-prezz
tal-prezz tal-iżballi ta' ħaddieħor u tat-taffiex ta' ħaddieħor jiġifieri daw ma jkollhom ħtija ta' xejn u jerġgħu huma ipattu għal ta' ħaddieħor ukoll jiġifieri double punishment u qishom sikan ukoll u ta' xejn. Naħseb jiena mill-esperjenza tiegħi l-perspettiva tagħhom tal-ħajja tkun naqra differenti. Naħseb tkun differenti għax hemm dik il-nuqqas ta' kuntat mal-ġenituri. Jiġifieri b'rispett kollu lej l-ħaddiema kollha lej is-sorijiet li tagħmel kemm tagħmel magħhom daw it-tfal. Ħafna drabi xejn ma jirriplejs għal-ġenituri, inti jekk ikollok laqwa kerer, laqwa mħabba ta' ħaddieħor, laqwa. Imma xorta dak mhux il-ġenituri u dik hija t-trauma li jikbru biha dawn it-tfal. Li ġorruha magħhom eventwalment imbagħad anke fir-relazzjonijiet li jkollhom.
Tibqa' taffetuhom.
Normalment tibqa' taffetuhom u ilha li din ċaħda fundamentali fil-bniedem biex fil inti jkollok l-ewwel imħabba b'saħħitha u l-ewwel sense of security li tieħu minnha dik l-imħabba li inti għandek valur ta' xi ħaġa bħala bniedem, bħala persuna, bħala biċċa laħam qed tiċċaqla u tirraġuna. Il-valur tiegħek jiġi meta inti tirċievi l-imħabba ta' tal-ġenituri tiegħek. Issa mbagħad secondary to that tiġi l-imħabba tal-carers, imma dik secondary. Jiġifieri daw it-tfal dejjem xorta ħajkunu mxaħdin mill-imħabba tal-ġenituri tagħhom anke meta jkollhom imħabba ta' ħadd ieħor. Jiġifieri xorta jkollhom imħabba taw jibru f'imħabba kbira tas-sorijiet ta' min imur il-volontira li jmorru jgħinu s-sorijiet. Daw jikbru f'imħabba enormi. Imma xorta dik in-nuqqas tal-ġenituri xorta jinħass anke jekk l-imħabba tal-ġenituri tkun bid-daqqiet u bil-bastun u bl-abbuż ta' ġifieri imma dik hemm xi ħaġa l-bond bioloġiku nimmaġina jien ir-rabta tad-demm li ġġalek tħossuk li dikhom u dak nissier.
Fil-fatt ma nafx, ġifieri meta inti qed titkellem dwar dawn it-tfal li qed jgħixu ma' s-sorijiet u s-sorijiet illum qed jippruvaw jagħtu kwalità għolja ta' servizz u anke residenzi tagħhom tibu. Però xorta jibqa' l-fatt li dawna qegħdin issa sejħilha l-treatment home sejħilha m'għadniex nsejħulhom orfanatrofju, m'għadniex nsejħulhom ma' fl-ħar mill-aħħar dawn qegħdin jgħixu għandi s-sorijiet jiġbruhom bil-van is-sor ġeneralment minn wara l-iskola. Ġifieri elementi ta' stigma, elementi ta' ġifieri apparti jien kif taffettwa lili minn ġewwa l barra. Minn barra l ġewwa, ġifieri il-mod kif iħarsu lejja n-nies it-tfal, dik taffetuhom l-itfal jew sirna aktar tolleranti jew sirna aktar.
Ħanajlek, ma tħares kif tħares lejhom il għaliex meta qed ngħidu stigma isna qed ngħidu xi ħaġa ħażina. Tifel li qiegħed ġo istitut, ġo home, anke jekk nitħassru ngħid miskin dak it-tifel, qed nagħmel stigma fuqu, u wkoll dik se taffettwa l-mod kif jiena nirrelata miegħu u kif it-teacher tirrelata miegħu u kif it-tfal l-oħra jirrelataw miegħu b'differenza. Allura li inti tħossok differenti minn tfal oħrajn hija part and parcel biex ngħidlek anke fis-sewwa, ġifieri jekk tifel ieħor teħbiċċa ħobs, inti ma tagħmilx ma' tfal illi m'għandhomx dawk id-diffikultajiet, jekk it-tifel tiegħi mar l-iskola u taħbiċċa ħobs il dat tifel għax tal-istitut mhux għax ma jkollhomx ta'. Imma għax il-perception ta' t-tifel tiegħek tkun naqsam ma' minn ma' minn m'għandux u daqal jaħda t-tifel li qed ibati minħabba l-familja m'għandux. Fir by default dik ukoll hija stigma illi jiena qed ngħin il xi ħadd li huwa differenti minni jew inqas minni jew. Ġifieri xi kultant l-istigma tfal bejnietom ukoll jagħmluha fis-sens pożittiv mhux għax iqogħdu jitajru wkoll ikun hemm dak ċirkostanzi fl-iskejjes, fortunatament it-tfal jkunu għadhom żgħar ma jafux iħsar li qed jagħmlu ġi li jajru xulxin bomhom u b'missierhom u bli għandhom u bli m'għandhomx u li ma tagħmilx ġid ukoll. Illa għaliex dik tgħin ukoll fl-identità li qed jibni dak l-individwu li għaddej mid-diffikultà dwaru nnifsu illi hu differenti minn ħadd ieħor u dik iġi għal imbagħad in-nies jikbru b'dik l-identità li huma differenti u allura ħżiena iktar milli tajbin u allura ma jiffittjawx mas-soċjetà u allura jibdew jagħmlu affarijiet illi normalment fis-soċjetà ma jagħmluhomx iċ-ċittadini komuni biex ngħidlek.
Naturalment inti meta jiġu għandkom in-nies fl-istitut tal-family therapy jiġu għallajnuna l-koppji u dan kollu. ġili ġew kopji li kellhom esperjenza jew għax kienu jgħixu ġostitut u dik tkun l-issju prinċipali li jkun hemm diffikultà mbagħad fejn nafta ta' attachment mal-partner jew kella ta' kif irabbu tfal jkun hemm dawn iġorruhom dawn il-diffikultajiet.
Iġorrandru. Tikber kemm tikber dak l-attachment oriġinali jekk titnużaw dak il-kliem daqsxejn forsi tekniku mhumux fl-istess jinax komuni wkoll. Jibqa' l-attachment style tagħna jibqa' jiġri magħna l-ħajjitna kollha. U anke u iktar u iktar fir-relazzjonijiet l-iktar close u intimi, illa li x'dawk huma rappreżentazzjoni tar-relazzjonijiet close u intimi ta' tfulieti, jiġifieri iktar ma nersaq close lej persuna iktar ħankun intimu u iktar irrid nafda u iktar irrid nagħti lil innifsi u iktar irrid niddedika u allura hemmhekk huwa l-ikbar commitment u allura hemmhekk l-iktar li joħorġu l-problemi ovvjament. Ma jfissirx illi kull min għadda minn di situazzjoni.
Iż-żwieġ tagħhom ir-relazzjoni tagħhom
ma tkunx. L-ħares li l-ħares ikun hekk. Imma meta kollhom id-diffikultajiet imbagħad ikunu ħafna drabi marbutin ma' dan l-attachment oriġinali jew il-problemi fl-attachment oriġinali. U tara riflessa, tara replikata wkoll.
U jistgħu
anke skużani, anke ma' wliedhom.
Awkoll.
Ej viva, x'inti tkun tallim tħobb b'ċertu mod u maniera, tkun tixtieq tħobb b'differenti. U allura inti tipprova s-sibbilanġ bejn it-tnejn biex teżerċita ma' wliedek, jiġifieri l-istess aħna li ma konniex f'istitut. Jekk jiena qed irrabbi tfal, jiena ovvjament l-ewwel mod ta' kif ħanħobb il-wliedi huwa bl-istess mod li ġejt maħbub mill-ġenituri tiegħi għax dak naf, isser ħilhom mbagħad tistudja u titgħallem u tipprova tirfina ftitlemmu law u tikkoreġi ruħek u tmur il-korsijiet u da imma l-bażi tagħna huwa dak li ġibna mill-familja tagħna. Allura jiena li ġibt sa nerġa' naddih il-wliedi. Issa huma jkunu jafu minn kun għadda minn di situazzjoni ħafna drabi, ikunu jafu li għandhom diffikultà, allura jippruvaw, jimpruvjaw, però l-impuls u s-saħħa ta' xnajdi lajn, ta' dak li tkun tgħallem meta tkun tfal, tant tkun b'saħħitha, għax inti meta qed tħobbilu li jedek bħala ġenitur, qed tħobbhom ukoll bħala iben kif xtaqt inti tkun maħbub mill-ġenituri tiegħek. U allura din ta' fetwa.
U allura hemm modi kif jista' jitjieb il-mod kif jingħata tas-servizz minn ġew servizz residenzjali biex nevitaw li kollok da' diffikultajiet. Ġifieri jekk qed ngħidu li hindsight qed ngħidu wara hemm daw il-karatteristiċi li donnhom huma komuni fejn jitlu tfal li ġejjin minn residential homes li jgħixu ċerta perjodu għax hemm tfal li jgħixu għal xi żmien, ma li jgħixu għal ċerta perjodu twil. Nistgħu allura b'dan il-mod immorru lura u ngħidu ismara. Qed nagħmlu dan li huwa nieqes jew qed nagħmlu dan li huwa żejjed, jista' jkun
il-waħda mill-vantaġġi hija li
m'għandix dubju li s-sorijiet
m'għandix li
jippruvaw jirrinnovaw itejbu s-servizzi dawn kollu.
Karena l-kuntatt mas-sorijiet kien meta kont fuq il-Children's Advisory Board and Adolescent Advisory Board għamilt ftit żmien. Imma tinduna minn hemmhekk ma xi ħabtu wiċċhom dawn
il-mod. Labrador ukoll. Ħax nara għamil PBS jiena meta mill-mitra ta' jidher jiġri fil-background.
Tinduna ma xi ħabtu wiċċhom is-sorijiet jiġifieri. Però l-vantaġġ wieħed mill-vantaġġi llum huwa illi u forsi għalhekk m'għadhom xi sejħulhom orfanatrofi għax ma tantx hemm morfni, ħafna mitfall li jkunu istituzzjonalizzati l-ġenituri tagħhom ikunu għadhom ħajjin u għaddejjin. Issa wieħed mill-vantaġġi li forsi mhux dejjem tenibli u mhux forsi dejjem possibbli imma wieħed irid jara kif jistgħu biex jagħmilha dejjem iżjed possibbli li da tfal jibqa' jkollhom kuntatt mal-ġenituri tagħhom b'mod regolari. Bid-diffikultajiet tal-ġenituri forsi taħt supervizjoni, forsi taħt b'attenzjoni partikolari ġifieri, imma għat-tfal dik hija essenzjali, vitali. Kważi kważi
biex
jibqgħu f'kuntatt mal-ġenituri tagħhom. Issa li jiġri ovvjament jinqalgħu ħafna komplikazzjonijiet għax ċertu tfal mbagħad pereżempju jkunu fostered, ċertu tfal jibqgħu fl-istituzzjoni u mhux dejjem possibbli għas-soru jew għas-sorijiet biex iqogħdu jiġru bit-tfal biex jaħdu għandu l-ġenituri. Ġifieri nifhem li jkun hemm diffikultajiet u diffikultajiet serji wkoll u mhux dejjem anke għal ġitta tfal. Per eżempju fejn jidħol abbuż sesswali, per eżempju, mhux dejjem għall-ġitta tfal tajjeb li tħallihom ma' min abbużhom jekk ikun il-ġenitur tagħhom. Qed tifhem jiġifieri daw wieħed irid iżhom daw kollha f'moħħhom. Però l-iktar li nistgħu nħallu tfal f'kuntatt mal-ġenitur tagħhom hija l-iktar tajba tfal. U dina jirwienna it-tfal ukoll. Ġifieri meta jitkellmu tfal jgħidu li jixtiequ jiltaqgħu mal-ġenitur tagħhom. Anke meta jkunu abbużati u jifhmu illi ma jistgħux iħalluhom waħedhom mal-ġenituri tagħhom. اتفهم اش نبزاو اليوم اش بده يفهموا هذيك وكل وش البتشه كبيره ويايدو اما شورت اللي شورت نشتقنا راه الدادي ابول يا ام اللي خساره اما شورت نشتقنا راه
نتكلموا فوق الويل بينج تتفال في فتوى هذا من السيستر سميت الكلمه ويل بينج في الجي نتكلموا فوق الويل بينج تتفال نتكلموا فوق الويل بينج تاع الجينيتوري تاعهم نتكلموا ftit jew xejn, però fuq il-well-being tas-sorijiet, dan is-sorijiet, jiġifieri kollhom il-flats tagħhom, ħaġa ma jkunhomx waħda jew tnej, imma ġieli kollhom anki forsi ħamsa, sitt tfal, seba' tfal li huma talment ġejjin b'dawn il-problemi wkoll, mela mhux biss mhumiex tagħhom, mhux biż-żar, imma dawn ġejjin b'ħafna. Għandna naħsbu ftit iktar fuq il-well-being tas-sorijiet u kif għandna nipproteġu s-saħħa tal-dawn is-sorijiet għax nista' jkun ingergru jew neqirdu jew nikkritikaw is-sorijiet, imma fil-verità meta qed jagħmlu dan ix-xogħol kollha għal dan is-sijiet kollha għal dawn ix-ġranet kollha.
Naħseb li jiżi dikritika jiena.
Mhux hekk jiġifieri
faċli dikritika.
Hemm bżonn is-sorijiet jieħdu ħsieb tagħhom infushom.
Hu waħda mill-assumptions li tbied din dan il-valur importanti li qed issemminti huwa minħabba li forsi aħna nemmnu wkoll jew aħna naraw is-sorijiet jistrajvjaw b'mod spiritwali, b'mod reliġjuż ukoll u allura jisu dak is-sapport huwa biżejjed għalihom. Imma dan iġanna ninsew li huma bnedmin taddemmu lilhom bħal ħadd ieħor. U allura forsi huma wkoll iridu jesponu ruhom iktar bħala bnedmin. Dik importanti naħseb imma aħna wkoll irridu ngħinuhom naħseb anke bħala l-Knisja bħala awtorità, il-Gvern bħala stat bħala awtorità. Illi kun qed jgħin it-tfal u l-familja irid jieħu ħsieb ukoll jgħin is-sorijiet. U naħseb illi għandu jkun hemm celebration tagħha din il-missjoni, din il-karriera x'dinha mmorru l-missjoni barra, nagħmlu ħafna missjoni barra, mmorru l-Peru, mmorru l-Afrika, mmorru l-hemm u mmorru imma din missjoni fil-pajjiż tagħna stess, u ħafna drabi ninsewha din. U ħafna drabi ħafna nies u mbagħad anke bħala ċittadini normali ta' sal-listrina, ta' sal dak, innatfu l-kuxjenza tagħna nagħtu 10 euro, 15 euro, 20 euro, u qisu orrajt mela l-biċċa xogħol tagħna minnija. Ma daw is-sorijiet is-sena kollha qed iqumu fil-ħodu berba tidfal ħames tidfal kull waħda li jridu jieħdu ħsieb jiddixxiplinaw bil-problemi tagħhom kollha jiġru bihom għand is-psychologist jiġru bihom il-dana u l-bordijiet li jmorru jiġru bihom il-qrat jiġru bihom kollhom kien daw huma fil-kustodja tagħhom ġew kun qed ċermux fil-kustodja tagħhom ikun il-kustodja tal-Ministru ma daw f'dati lilhom kun qed jagħmlu x-xogħol kollu huma. Jiġifieri faċli mbagħad ninsewhom l-istorijiet f'dan it-traffik kollox isu parents u mhux huma żluwadi aħna noqogħdu nħedosib il-parents, għanna l-għodu nħedosib il-ġenitur. Ma this is a mission u rridu napprezzawa u koll.
Jina, nirringrazzja, grazzja ħafna, nirringrazzja Dr. Charles Azzopardi, family therapist u jmex l-istudut ta' terapija tal-familja, nirringrazzja u koll il-dużima tal-intervista li għamlet ma' s-sorieti il-programma zed ikum ma' kom bħallum, tim-tim, semmilkom.